Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Ceny energií, zásadní téma rezonující současností a zásadní téma i pro summit Evropské unie v Bruselu, který začíná zítra. Evropská komise sice před týdnem dala členským zemím soubor doporučení, jak alespoň částečně zkrotit strmý nárůst cen. Některé země, včetně České republiky, však apelují na razantnější postup. Chtějí, aby Unie zásadněji zohlednila ceny emisních povolenek a také ambiciozněji reformovala pravidla současného trhu s energiemi. Jak náročné bude najít společnou reakci na růst cen elektřiny a plynu? A má Česká republika šanci prosadit svůj návrh na dočasnou nulovou sazbu DPH u energií?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek, dobrý den.
Dobrý den.
A také europoslanec Pirátské strany Mikuláš Peksa, dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, na úvod prosím o stručnější odpověď a my se dostaneme k detailům. Měla by Evropská unie zastropovat ceny emisních povolenek? Byla by to cesta, jak výrazně snížit růst cen energií, pane Knotku?
Ano, měla by, a je to i proto, aby byla předvídatelnost pro vlastně sektory, které ty povolenky potřebují, aby mohly plánovat své náklady, takže určitě ano.
Jak to vidí Mikuláš Peksa?
Problém je v tom, že 90% nárůstu té ceny elektřiny tvoří nárůst ceny plynu, který se používá na výrobu elektřiny, takže v podstatě cokoliv, co uděláte s cenami emisních povolenek, nepomůže. Musíme vyřešit ten problém, který máme s zásobováním plynem.
Tak, pane europoslanče Knotku, když říkáte určitě ano zastropovat cenu emisních povolenek, jaký vliv na tu koncovou cenu energií by to mělo, když pan europoslanec Peksa myslí, že tam mluví o tom, že tam je právě zásadní vlastně navýšení ceny plynu?
Letos skutečně je to především cena plynu, která dělá ten rozdíl, ale očekává se, že již v dalších měsících nebo po zimě a v dalších sezónách tento problém s plynem již nebude, bude vyřešen a ta povolenka bude zásadní faktor. A Česká republika jako průmyslová země, země závislá na fosilních energiích, tak prostě potřebuje mít nějakou schopnost predikce. A kromě toho zastropování, tak je také důležité, aby byl stanoven i, řekněme, nějaká minimální cena, aby zároveň byla jistota, že do toho, do těch klimatických opatření plynou dostatečné peníze a zároveň musíme zajistit, aby se ty povolenky obchodovaly pouze mezi těmi subjekty, které jsou povinně v tom režimu obchodování. Dnes je možné, aby ano. S nimi spekulovaly různé investiční fondy a tak dále a to je třeba také změnit.
Proberme si to tedy podrobněji, to, o čem mluvíte, říkáte zastropovat, na stranu druhou dát i minimální cenu. Proto se ptám, nakolik by to zastropování ovlivnilo právě ten účel samotný emisních povolenek, tedy že mají přimět státy dbát na ekologičtější provoz a pokud nebudou tak činit, tak si budou muset připlatit. Pane Knotku, ještě prosím vy.
Ten strop se může taky časem vyvíjet, může třeba lineárně růst nějakým přiměřeným tempem. To znamená, není to celodobě fixní částka, fixní strop. Její výši, to ať určí odborníci, kteří se tím jako pravidelně zabývají.
Pane Pekso, když jste mluvil o tom, že vlastně cena emisních povolenek do toho současného růstu cen energií se promítá pouze z 10%, tak nebude se měnit ten vývoj, kdy třeba už nebude takový problém na co se týká plynu, ale právě to budou emisní povolenky, jak predikuje pan Knotek, které bude potřeba potom regulovat.
To si upřímně řečeno nemyslím, protože vzhledem k tomu, jak je ten trh nastaven, tak prostě těch emisních povolenek tam v zásadě je dost na to, aby pokryly prostě tu současnou spotřebu. Problém je skutečně narůstající nebo docházející plyn, když to tak řeknu, což prostě souvisí s tím, že máme problémy v zásobování plynem. Prostě pokud ta cena plynu jako taková vzroste, řekněme o 300% od vlastně nového roku, a zároveň země typu Španělsko, Itálie, Velká Británie velkou část vlastně té svojí produkce elektřiny zakládají na tom, že pálí plyn, tak se to zcela logicky přirozeně prostě v rámci toho trhu promítne do cen v celé Evropě velmi negativním způsobem. Tohle je věc, kterou my musíme řešit. My se musíme podívat, jakým způsobem je Evropa zásobovaná plynem, jakým způsobem vlastně ty vnější dodavatele, na kterých jsme momentálně závisí, ať už je to Rusko nebo nějaké jiné země, tu svoji pozici dodavatele využívají třeba i politicky a musíme najít odpovídající politické nástroje, abychom si zásobování plynem zajistili. A vůbec jako bych se vlastně nějakých debat na téma, jak pokřivíme ten trh s těmi emisními povolenkami, nepouštěl, protože prostě ten trh slouží k nějakému jinému účelu a prostě křivit ho umělými regulačními opatřeními podle mě nesmysl.
Já se k tomu určitě ještě dostanu, ale zajímá mě, jestli tedy si myslíte, že právě ten faktor ceny plynu tedy bude zásadní i v těch nadcházejících měsících, protože pan Knotek řekl, že si myslí, že právě ten drahý plyn už příští rok nebude realitou, ale zásadnější budou právě emisní povolenky a proto by byl pro nějakou regulaci.
Myslím si, že vzhledem k tomu, jaký je ten lineární útlumový faktor u těch emisních povolenek, to nemá vliv. Podstatně je prostě to, že ty zásobníky na zemní plyn jsou v danou chvíli prostě v podstatě poloprázdný. To znamená, že my nemáme pořádný zásoby na zimu. A to je to, co vlastně vyvolává obavy, to je to, co vyvolává, když to tak řeknu, nervozitu. A to je to, co prostě musíme řešit. Já opravdu bych do téhle debaty, jak sebou v následujících letech vyvíjet emisní povolenky, nezabředával, protože s tím problémem, který teď v tuhle tu chvíli máme, to nijak nesouvisí a nijak nám to nepomůže. Pouze nás to prostě dostane do další debaty, která nám zabrání řešit ten skutečný problém.
Ale pravdu je, že na tom nadcházejícím summitu Evropská unie chce zaměřit pozornost i na emisní povolenky a především na to, jakým způsobem jejich cenu navyšují spekulanti. Tak je obhajitelné, pokud do té ceny, pane Pexo, promlouvají právě i ty spekulativní nákupy, aby tímto způsobem zvyšovali cenu emisních povolenek a následně to nesli spotřebitelé v cenách energií?
Takhle my už jsme žádali Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMU, aby ten trh vlastně lépe monitoroval, aby právě jako tyhle ty problémy identifikoval. V případě, že se tam objeví nějaké jako systematické vlastně porušování té volné soutěže a narušování toho trhu, tak to samozřejmě bude nutno řešit odpovídajícím způsobem, to souhlasím.
Obracím se na pana europoslance Knotka. Neměla by se opravdu zaměřit zásadně pozornost na právě plyn, třeba na lepší koordinaci nákupu a budování strategických rezerv plynu, než mluvit o tom, jak zastropovat emisní povolenky?
Je to soubor opatření, bavíme se o obojím, když to zjednodušíme na tyhle ty dva faktory. Proč jsou vlastně ty zásobníky dneska poloprázdné? Za poslední roky tomu tak nebylo, nicméně například ve střední Jižní Americe díky suchu klesá vlastně výroba elektřiny z vodních elektráren, takže je tam vyšší poptávka po plynu. To samé i v jiných částech světa. Navíc je tady obnova hospodářství po vlastně covidu a ta poptávka po energiích prostě je veliká a ano, ty střednědobá opatření, ty se vysloveně nabízí. Je to například dokončení Nord Stream 2, byť je to, řekněme, kontroverzní téma, tak je to jedna z věcí, která to umožní. Některé problémy s tím plynem si trošičku způsobila i Evropská unie sama. Tím, že vlastně díky žalobě Polska, tak Rusko nemůže v dnešní době dodávat více plynu skrz plynovod Opál, protože tam bylo rozhodnutí Evropského soudu.
Čili chcete říct, ano, že to, tam ten nedostatek plynu v evropských zásobnicích si způsobila Evropská unie sama?
Částečně si to spolu způsobila. Určitě teče málo plynu skrz ukrajinské plynovody, což je, řekněme, nějaká poziční hra Ruska, ale je to i o určitých krocích Evropské unie, která prostě nedokázala umožnit rozhodnutím soudu možnost využít kapacity toho plynovodu Opál. Takže je to, řekněme, poučení se ze situace, která tady nebyla 20 let. Je to prostě mimořádná událost na trhu s energiemi. Za poslední 20 let skutečně k takovému nedostatku nedošlo. Musí se vyhodnotit ty kořenové příčiny a udělat opatření. A nabízí se tady možnost toho revize nařízení o bezpečnosti dodávek a jsem si jistý, že na příští zimu již budou ty zásobníky dostatečně připravené.
Pane Pexo, když jste mluvil o nějakém strategickém odpovídajícím politickém postupu společném Evropské unie na ten nedostatek plynu v evropských zásobnících, tak teď jsme slyšeli i názor, že zkrátka i sama Evropská unie dělá některé kroky, které přispěly k tomu, že tady byl nedostatek plynu.
Takhle, já se asi zastavím u toho, co tady nakousnul už kolega Knotek v souvislosti s tím plynovodem Nord Stream 2. My jsme dlouhodobě během vlastně celého toho projektu varovali před tím, že to je vlastně nástroj, jak se dají ty jednotlivé evropské státy rozdělit v tom smyslu, že ono je možno pak skrze Nord Stream 2 technicky dodávat plyn přímo do Německa a obcházet ty, když to řeknu, východoevropské státy, prostě ty státy, co jsou na východ od Německa, například tedy Polsko nebo Českou republiku. Tohle je problém a co jsme pozorovali vlastně během celého toho léta, když byl ten Nord Stream 2 dokončen, tak tam byla z ruské strany jako velká snaha ho vlastně co nejrychleji uvést do provozu a zároveň omezování, řekněme, přítoku skrze ty plynovody ve východní Evropě. Myslím si, že řada analytiků se shoduje na tom, že tohle je vlastně forma politického tlaku, jak si vynutit, aby ten Nord Stream 2 byl rychle zapojen a pokud možno jako vlastně oddělit politicky ty státy v východní Evropě od těch států v západní Evropě.
Čili to nevidíte, pan kolega Knotek, který říká, že to může být vlastně ruku v ruce i řešením toho nedostatku plynu v Evropě.
Myslím si, že je naprosto zásadní tady zachovat jednotu a prostě mít společný postup, abychom ten plyn nakupovali společně, protože pokud to nebudeme dělat, tak si myslím, že na tom budou nejvíc byty právě ty východoevropské státy. Takže kam bohužel prostě vzhledem k tomu, jak jsou postaveny ty trubky, musíme počítat i Českou republiku. Takže já bych velmi plédoval za to, aby se komise podívala na to, jakým způsobem od těch vnějších dodavatelů plyny nakupujeme a vlastně, abychom nějakým způsobem omezili tu možnost, že nás skrze plyn bude někdo vydírat a že ty státy ve východní Evropě se prostě dostanou uměle do vlastně nevýhodné pozice. Velmi bych plánoval.
Ale to Evropská komise už z minulého týdne, pokud vím, promiňte, přislíbila, že tedy se podívá na ty možnosti centrálního nákupu plynu, které by potom doplnily zásobníky v Evropě, ale že to zkrátka není úplně řešení, kdyby ten efekt přišel rychle.
Já souhlasím s tím, že samozřejmě je třeba velice spěchat a v tuhle tu chvíli považuji za vlastně potenciálně největší brzdu radu těch členských států, protože byť třeba komise už motivovaná to řešit je, tak se na tomhle tom řešení ještě bude muset shodnout rada. To znamená, já bych velice, velice prosil za to, abychom pokud možno celý proces urychlili a ty společné nákupy zahájili, co nejrychleji to bude možné.
Pane Knotku, společné nákupy, centrální nákupy plynu, to zní rozumně jako obrana proti nedostatku této suroviny.
Stejně jako společné nákupy vakcín, určitě je to jedna z cest, kterou je třeba prozkoumat. Prosím, musím zareagovat na kolegu ve věci České republiky a problému s Nord Stream 2. Česká republika vybudovala tu nezbytnou propojku, takže naopak teďka může být zásobena jak z Německa ze severu, tak dostatečnou kapacitou, tak samozřejmě z východu. Takže Nord Stream 2 má smysl i pro Českou republiku. Rusko, ale nechci teď, abych tady působil jako nějaký zastánce Ruska, nicméně nasmlouvanou kapacitu dokonce dodává, přesahuje ten plán asi o 7 nebo o 12%. Tím, že jsou prázdné ty zásobníky, poptávka je ještě větší a nemyslím si, že by Rusko mělo zájem dlouhodobě, řekněme, držet Evropu v šachu, na rozdíl od Číny, která je schopná dodávat už finální produkt, součástky na trh na západ, tak Rusko právě vyváží především ty komodity, to nerostné bohatství, takže jejich ekonomika je na tom taky závislá a nemyslím si, že by nás dlouhodobě mohli držet v šachu, bylo by to i proti jejich zájmu.
Nejsme, pane europoslanče Pexo, významným protihráčem Rusku, co by Evropská unie jako největší odběratel plynu, tedy v tomto smyslu, že Rusko nemůže nějakým způsobem dlouhodobě tlačit na Evropu skrze plyn?
Takhle, z hlediska objemu, který dokážeme odebírat a peněz, který za to dokážeme zaplatit, jsme skutečně velmi významným protihráčem, ale klíčový je tam právě ten požadavek, abychom byli schopni vystupovat jednotně a stanovit si prostě jako jednotné podmínky, na základě kterých to budeme kupovat. To znamená, abychom měli co nejrychleji ty jednotné nákupy. Protože pokud vystupuje každý za sebe, což je jako současný stav a neexistují ty centrální nákupy, tak jsme skutečně tímhletím významně ohroženi, protože tam je to skutečně každý za sebe a marná sláva Česká republika z energetického hlediska sama o sobě proti Rusku není úplně nejsilnější proti. proti hráčům.
Říká europoslanec Pirátské strany Mikuláš Peksa. Dnes diskutujeme také s europoslancem hnutí ANO Ondřejem Knotkem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Dotknu se ještě další věci, kterou Česká republika chce na summitu prosadit, a to tedy svůj plán, který v pondělí schválila vláda, totiž na dočasné zrušení DPH u energií jako právě kompenzaci těch rostoucích cen. Nicméně v Evropské unii je stanovena minimální 5% sazba DPH, čili ptám se pana europoslance Knotka, měl by návrh české vlády projít, měla by dostat od Evropské unie v tomto směru výjimku, nebo tím porušuje daňová pravidla unijní?
Máte pravdu, že skutečně tam 5% minimální sazba bude záležet na argumentu s Evropskou komisí. Může se stát, že pod, řekněme, tlakem té celkové situace teďka v energetice Evropská komise toto umožní. Každopádně v nejhorším případě by se z 21 snížila na 5. I to je významná podpora.
A je to dobrý návrh tedy rušit DPH nebo odpustit DPH u energií, protože, jak jsem pochopila, tak Evropská komise také vyzývá, aby vlastně bylo co nejúčelnější a nejvíc směřovaná ta pomoc, kdežto toto je takové plošné nařízení, pane Knotku, nebo plošná pomoc.
Tak ta pomoc by měla být taky do výše nějaké průměrné spotřeby, to znamená, není to úplně jako otevřený, je tam nějaká redukce, nějaký limit, a je to jedno z těch doporučených opatření Evropské komise. Další jsou samozřejmě ty šeky, kde už pan Havlíček, myslím, jasně hovořil, že by se mělo jednat plus minus 800 tisíc, řekněme, nejvíce postižených domácností, takže tyto soubor opatření, a na druhou stranu chceme-li udělat nějaké dočasné daňové opatření, tak než složitě přemýšlet a dělat udělejme to třeba plošně s tím omezením na tu průměrnou spotřebu.
Pane europoslanče Pekso, myslíte si, že je šťastným řešením tedy odpouštět plošně DPH u energií, nebo by měla vláda jít spíše nějakými finančními kompenzacemi, doplatky a podobně?
Takhle, asi to nechci vylučovat, že by to bylo nemožné řešení. Každopádně si nemyslím, že by to bylo úplně to nejlepší řešení. My jsme už před nějakou dobou mluvili o tom, že vlastně ty peníze, které vynáší ten systém emisních povolenek, a myslím si, že je to dlouhodobě platný princip, který by měl být uplatňován nejenom během této krize, by měly v daleko větší míře směřovat k těm lidem, kteří jsou potenciálně postiženi energetickou chudobou. To znamená, že mají problém zaplatit za energie. To je věc, kterou my tady prosazujeme na úrovni Evropského parlamentu dlouhodobě. Prosazovali jsme ji vlastně i v, řekněme, českém národním kontextu. Tam se za to velice zasazoval náš senátor Lukáš Wagenknecht. To znamená, že myslím si, že tahle ta myšlenka je ve hře, a vlastně byl by to takový dobrý kompenzační faktor pro jako dlouhodobou budoucnost ty peníze z těch emisních povolenek vlastně využívat pro ty, řekněme, nejchudší lidi, kteří mají problém zaplatit energie.
Což se tady teď efektivně neděje, jde se spíše tou plošnou cestou snižování daní.
Bohužel je to tak. Myslím si, byť jako samozřejmě to snížení daní asi někomu pomůže, tak tohle by byla cílenější pomoc a účelnější.
Jak to vidíte, pane europoslanče Knotku, vy, protože i to je doporučení z minulého týdne Evropské komise, která upozorňuje na to, že vlastně z prodeje emisních povolenek je na tom unijním účtu 26 miliard eur, pokud se nepletu, a že vlastně každá členská země má nárok na svůj podíl a potom to může jaksi distribuovat přímo k těm obyvatelům, kterým hrozí energetická chudoba.
Ano, ale to se bavíme o těch, řekněme, dlouhodobých opatření. Jo, je připravená revize v rámci toho klimatického balíčku, celého toho nařízení o tom obchodování, a určitě se vede debata, jakým způsobem tyto peníze mají být co nejlépe nasměřovány. K tomu se čeká.
Je to skutečně
další
dlouhodobé? Mně se zdálo, že skutečně Evropská komise říká, tady ty peníze teď na tom unijním účtu jsou, tak pojďme je rozdělit v rámci boje proti vysokým cenám energií.
Minulý týden byly představeny soubor okamžitých opatření, které je možné dělat, a ty jsou především v rukou členských států. Je to právě možnost těch daňových slev, nebo je to například, jsou ty poukázky, a samozřejmě ty můžou být financovány z různých zdrojů. Může to být i tímto způsobem, jak říkáte, ale mě spíš jde, pokud se o tom bavíme, aby jsme zajistili dlouhodobou nějakou stabilitu, tak potřebujeme zajistit, aby ty peníze, které budou v rámci toho obchodování s povolenkami vybrány, aby jednak byly, ten objem byl predikovatelný, proto jsme hovořili o té nějaké minimální hranici, aby ty náklady byly predikovatelné, proto i ta horní hranice té povolenky, a aby tyto peníze co nejvíce šly do postižených regionů k těm postiženým lidem.
Pane europoslanče Pexo, kdybych to měla ještě převést, tu naši debatu trochu víš, tak ze současné krize cen energií často politici různých zemí obvinují snahu Evropské unie o bezuhlíkovost, takzvaný Green Deal. Evropská komise se ale brání, že řešením této krize není odklon od snižování emisí CO2, ale naopak větší sázka na čisté zdroje, i s tím argumentem, že cena právě zdrojů obnovitelných dlouhodobě výrazně klesá. Souhlasíte?
Při vší úctě k zmíněným politikům, já bych řekl, že tahat do toho je v podstatě nesmyslné, protože všechny ty zákony, které se jako pod tím názvem Green Deal skrývají, jsou v tuhle tu chvíli pořád ještě ve fázi projednává je Evropský parlament, případně vyjednává s Evropskou nebo s Radou ministrů o jejich finálním znění. No, to znamená, že bavit se o tom, že by to nějak ovlivnil Green Deal, nemá smysl, protože ty zákony ještě efektivně neplatí. Bavit se o tom, jaký vliv na to mají obnovitelné zdroje, no ty obnovitelné zdroje v podstatě nám pomáhají zbavit se té závislosti na dovozu energií, protože umožňují vyrábět energii přímo tady v Evropě na místě, a tím nás činí nezávislejšími. Takže já si myslím, že do budoucna budeme k většímu využívání obnovitelných zdrojů muset přistoupit, respektive myslím si, že si to vyžádá sám trh, protože prostě investoři budou investovat do, řekněme, bezpečnějších zdrojů energie, a ne třeba do plynových elektráren, které jsou sice skvělé, a akorát když jim dojde plyn, tak úplně elektřinu nevyrábějí.
Jak to vidí Ondřej Knotek ohledně souboje o to, co vlastně zvedá ceny elektřiny? Komisařka pro energie Kadri Simpsonová i místopředseda Evropské komise Frans Timmermans tvrdí, že prudkému nárůstu nečelíme kvůli obnovitelným zdrojům, jak mnohdy zaznívá od některých politiků, ale kvůli právě o tom, co jsme už i mluvili, právě skokovému nárůstu cen plynu a fosilních paliv, a že právě jaksi akcent na obnovitelné zdroje nás závislosti na fosilních palivech zbaví.
Ta letošní skoková změna skutečně primárně nesouvisí s tou zelenou dohodou, s tím Green Dealem. Ten směr je úplně jako správně. Samozřejmě musíme být velice rozumní, musíme zajistit, že bude každá země schopná vyrábět dostatek energie z vlastních zdrojů. Ne každá země má možnost mít dostatek obnovitelných zdrojů, například Česká republika. My víme, že kolem roku 2050 budeme schopni vyrobit zhruba 50% té energie z obnovitelných zdrojů, a zbytek buď to dovezeme, což prostě není strategicky dobře, byť od kolegů z Evropské unie za předpokladu, že budou mít oni sami dostatek té obnovitelné energie, anebo třeba vyspostavíme ty jaderné bloky. A právě proto potřebujeme i ten plyn jako to, řekněme, přechodové médium, které postupně umožní vlastně snižovat tu závislost na těch fosilních palivech. Co se týče té, řekněme, konkurenceschopnosti v ceně, tak ty fosilní paliva právě přestávají být konkurenceschopná především dlouhodobě kvůli té povolence, což je teda jedno z těch klimatických opatření, kromě letošního roku, který skutečně je poznamenán tím výkyvem.
Říká europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek. Děkuji vám za účast v debatě. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
A mým hostem byl také europoslanec Pirátské strany Mikuláš Peksa. I vám děkuji. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou vám i divákům.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den přeji.